Það er spenna í loftinu.
Já, ég stressaði svolítið upp fyrir heyrði þitt lag.
Já, ég skil það mjög vel, sko.
En mitt náttúrulega rosalega gott.
Já, já.
Og var í sýningunni.
Já, já. Valti Björn kom auðvitað hlaupandi hérna inn, vildi fá að vera með í ladda lagakeppni og við ætlum að leifa honum það.
Já, já.
Hann valdi þetta hérna, ef ekki bara byrja á þessu.
Byrjum á Valtýr.
Ladda lagakeppnin, við vorum að sjá ladda í Borgarleikhúsinu í gær og erum bara miklir ladda aðdáendur. Byrjum á Valti Birni. Hann vildi fá að heyra þetta hér. Já, ok, hann sér takk í
Hann heitir Árni og segir Dói, jói, 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 hann úr Járni og segir Dói, jói, jói, jói
Já, þetta er
solid
Já,
þetta er solid
Og ég skil alveg Valtýr að velja þetta lag Þú aftur á móti fóst í lag sem ótrúlega mikið svona singalong lag
Já, já, þetta svona fyrir fólki í bílnum
Fyrir fólki í bílnum, ert tilbúin, viltu kynnið eitthvað að
það?
Dejó, Ok, þú tókst búkolluna.
Já, þetta geðvægt.
Þetta reyndar þvílík klassík og hann latti á svo mikið af svona lögum, sko. En aftur á móti þá fór ég í meira stuð, meira sumar, meiri spán.
Það gott að jamma djúsa, diskotekunum á.
Hey!
Sólbrendur með kviknan brúsa í sandulum og ermalausum bó.
Hey! Þetta svo gott maður. Sandalar, þetta lögin í Latta lagakeppninu á þessum föstudegi.
Og nú verðum maður að fara að fá almennlega kostningu.
Það bara þannig. K100, góðan dag.
Góðan daginn.
Góðan daginn. Hvað má bjóða þér?
Ég vil sól og sumar.
Sól og sumar.
Hanna.
Hörðu, takk fyrir ringja, góða helgi
Þetta fór fyrir góða helgi
Hæ Ég hef góða tilfinningu fyrir þessu K100, góðan dag
Verður maður ekki að gefa búkvöldu samúar afkvæði
Ekki samúar, já, ég teki þér, þú veist Halló, þetta bara geður það Takk fyrir ringja Jæja, eitt, eitt, koma svo K100, góðan dag
Góðan daginn
Hvað maður að tala
Spán gott að djamma djúsa
Þetta bara mál í bóði Það sól úti og Alltaf eitthvað það spánar í sumar
Já, já
Er það ekki?
Það komin, jú
Það nú verið Sjáumst á Spáni Takk fyrir ringja K100, góðan dag
Já, hæ
Hæ, hvað má bjóða þér?
Hörðu
Já
Búkvöldlega hefur alltaf átt smá strengi mér
Já, það ekki
En
Það ekki dæn?
Nei
Er ekki dæn? Nei Mikli meist
Búkvöldlega fær tvösti frá mér
Já, heyrðu Týling Vesla Takk fyrir ringja, góða helgi
Það 2-2
Það 2-2 K100, góðan dag
Já, góðan daginn
Góðan daginn, hvað erum við að tala núna?
Spánarlægir
Við ætlum við spánar Þeir eru dásanleg, takk fyrir ringja
Já, takk, bæ
K100, góðan dag
Já, góðan daginn
Góðan daginn, hvað erum við að fara?
Það er deo, sko
Það er deo
Allan daginn
Það er gott, ég við ekki hérna Landið samt gerir þetta betur en allavega Takk fyrir ringja og góða helgi
Já, takk fyrir þið
Eru 3-3
Já
4-4 K100, góðan dag
Góðan daginn
Góðan daginn
Deo
Það spenna í loftinu Hvað erum við að tala
Er það útlita Það er hvernig það
Nei, ég þurfum að taka
Er það finn með það
Þetta er að nála því, sko Hvað erum við að tala
Þetta er alltaf mjög mikilvægt
Mér langar í sangrýf
Þið langar ekki því sangri
Jú.
Þetta líst mér vel á maður Herðu, við sjáumst á Spáni
yep.
Takk fyrir að ringja, góð helgi Bæ Góð helgi, K100
Góð daginn, herðu, það er búkotla
Já, það er vau
Herðu, maðurinn minn er hérna Já. Og hann tók eigið aðkvæð líka bitina
Það er bara all fjölskyldan
Búkotla
Búkotla, það er tvöfala Þetta er
nýtt maður Þetta er
gott koncept maður
Heiðu sjón eru
Nei, það er bara tvön
Tvöat, hvað er takk fyrir ringja Góð helgi Ertu að komið fóristu? K100
Það er bolli.
Þetta er, hann er að síga fram úr hérna.
Hvað er að gera sér það?
Heru, takk fyrir mikið meistari.
Já, takk, bæ.
K100, góð dag.
Já, heyrðu, ég velja Árna. Dóiði
ég. Já, það líst mér vel á. Það er langt.
Og segi, dójójójójó, hann er úr Járni. Og segi, dójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójó
Hérðu, þú ætlar að velja Valtýr Björn og hann, gott hann fékk stig. Mér líður miklu betur núna, en bolli ég verð að gefa þetta, þú ert að taka þetta.
Þetta var sko.
Takk hérna fyrir að hringja.
Takk fyrir.
Góð helgi. Þetta var hrikalega spennandi. Góð helgi, þú fékkst alltaf stig og svo kom alltaf einhver meistari og jafnaði fyrir
mig. En það var... Þessi þryggjasta karfa hann að fyrir utan.
Þessi heiður sjó, já, sko, og eiga... megið þið eiga innjálsrika og kærleiksrika helgi því miklu meistar. Ég vona að Guð og Lukka fylgi ykkur og ég bara, já, var ekki alla góða vættir yfir ykkur og ykkar fólki, takk innilega. Þór, þetta var,
þetta var skemmtilegt.
Krókur á móti bræði.
Það bara svo leys. Búkolla, gjörðu svo vel.
Og ekkert til hennar sést mér frést Þá var hreitt sendur út að hnusa Harður og til í flest Deu, 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 deu Bölaðu búkotla ef þú heyri Deu, 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 deu En ekkert heyrðist hann á Sára strengi og stóð varð í lappirnar Ef hann fyndi ekki kus í hvelli og kæmi óðara þeim strax heim Fengi hann ráningu óra skelli og rekin burt frá síðan út með belju og stikar í áttina heim, beint heim en skessan vaknar og sýpur kvelju sveieskan á þeim tveim
Hæ hó korri ró ég skal ná ykkur skratta kollar Hæ hó korri ró það þýðir ekkert að sitt og drolla
Þegar skessa var alveg að ná þeim, sagði strákur Hvað eigum við að gera? Og þá sagði búkolla
Nei, takku hál og hala bílum og leðu á jörðina Verðu að fá þess að stóru vatni Á enginn kemst yfir nema fuglinn fljúandi
Gerði strákur þetta og var úr þetta líka ekki smá vatn
Já, við þurfum því miður að stoppa búkollu, það eru fréttir á næsta leiti En þetta er gott stöf
Þetta er gott stöf, ég er mjög stoltur á þessu sigri Þó ég hefði alveg
verið til í þetta hérna sko
Já.
Það er meiri pöstut á rísu
Ég held að þú myndi vinna sko
Já, ég held að líka
En þarna, mér var snemla að síðustu viku svo margir kalla að hringja
Já
Ú, það er konar
Og þá En það er konurnar voru að velja spán, sko.
Já, en líka mig.
líka mig.
Og þetta er gaman. Mjá, þessi minn.
Já, það er bara svoleiðis.